minulla oli jotenkin sellainen ajatus tänä iltana, että ymmärrämmekö me sen, niin kuin tässä näissä todistuksissa on tullut, että missä ajassa me elämme ja tiedostammeko me sen vastuun, minkä Jumala on meille antanut Jumalan työssä. Vai onko niin, että me vielä kyselemme neuvoa lihalta ja vereltä ja kyselemme ihmisiltä, että miten tätä Jumalan valtakunnan työtä olisi tehtävä? Vai onko niin, että jonkun sydämeen on saanut laskeutua Jumalan sana, että mene ja tee tätä. Mene ja tee Jumalan tekoja. Ja se olisi hyvä, jos me pääsisimme näinä viimeisinä päivinä siihen, että ei kovin paljoa kysyttäisi neuvoa lihalta eikä vereltä, ei kyseltäisi ihmisiltä eikä kyseltäisi sielun viholliseltakaan, eikä pelättäisi niitä sielun vihollisen antamia sanomia ja sanoja, vaan kysyttäisi neuvoa elävältä Jumalalta. Ja hän kyllä antaa neuvoja. Jotenkin tuntuu, että Jumalan kanssa on sellaisessa niin kuin kuivassa erämaassa, ja se etsii jotakin muita asioita kuin Jumalan kasvoja. Sen tähden ei ole nyt siunaus Jumalan kansan keskellä niin suuri Suomen Sionissa. Eräs sananjulistaja määritteli tämän näin, että vertasi sen sanan kohdan, kun siellä Jeesus oli siellä vankilassa ja Pilatus esitti, että hän haluaisi vapauttaa Jeesuksen, niin kansa huusi, että Barabbas ulos, Barabbas, vapautetaan Barabbas. Niin tämä on jotenkin sellainen aika, että ennemmin huudetaan Barabbasta esiin kuin Jumalan tekoja. Siitä johtuu nämä kaikki näytelmät ja kaikki asiat, mistä näissä todistuksissa on tullut ilmi ja julki, että ollaan huutamassa Barabbasta esille Jeesuksen, Kristuksen sijaan. Sillä se tuo pelon ja se tuo synnin tunnon, jos Jumalan kirkkaus laskeutuu meidän keskelle. Se tuo oikean pelon meidän sydämemme, niin kuin tuo veli sanoi, että täytyisi päästä siihen, että synti kuitenkin tulisi esille. Ettei se olisi piilossa, eikä sitä yritettäisi piilotella, vaan että me ojentautuisimme aina sitä mukaan, kun Jumala meille jotakin puhuu. Minä olen ollut viime ajat hyvinkin kovassa koulussa. On ollut neuvojen antajia ja on niitä, jotka ovat tökkineet ja sanoneet, että etkö sinä tuossa ja tuossa asiassa vielä voisi vähän paremmin vaeltaa. Ja sitten minä sain kirjeen, jossa eräät sisar kirjoitti ja oli kuunnellut minun kasettia ja sanoi siinä, että kun minä olin siinä jossakin kohdalla sanonut näin, että minä arvelisin tästä asiasta näin ja näin, niin hän sanoi siinä, antoi ohjeita, että julista sieltä pöntöstä suoraan, että näin sanoo Herra. Minä sanoin sitten hänelle, kun minä soitin hänelle, että sinä laitat minut niin kuin penkin ja seinän väliin tai puun ja kuoren väliin, kun sinä puristat minusta tuollaista ulos, että se on aika kova paikka, jos minä alan saarnaamaan täältä pöntöstä, että näin sanoo Herra, että siitä tulee aikamoinen vastuu. Mutta ehkä siinä kirjeessä oli totta toinen puoli, että meidän ei tulisi kovin paljon arvella asioita, vaan olisi tietysti hyvä, jos me viimeisinä päivinä jotakin tietäisimmekin asioista, miten ne ovat. Tuo kirje kasvatti minua jollakin tavalla, mutta selitin tuolle sisarelle, mitä Raamatussa merkitsee, jos siellä tulee sana, näin sanoo Herra, niin se myöskin silloin täyttyy ja se tapahtuu. Täällä Uudessa testamentissakaan, niin täällä on yhden kerran, kun täällä on vain kaksi kertaa sellainen sana, mutta hyvin vähän. Siellä on Agabus, kun tuli sinne Filippuksen kotiin ja otti Paavalin vyön, niin hän sanoi, että näin sanoo Pyhä Henki. Eli hän oli tietoinen siitä, että se sana ja se sanoma, joka hänen sydämellään on, niin se on totinen Jumalan sana ja se myöskin tapahtuu. Ja hän sitten sitoi tuolla Paavalin vyöllä, oliko se itsensä, ja näytti, että näin tulee tapahtumaan tälle miehelle, kenen vyö se on. Mutta Jumala voi olla meidän kanssamme, vaikkei jokaiseen sanaan tulisikaan, näin sanoo Herra sanaa, eikä se ole itse tarkoituskaan, mutta tuo ajatus, mikä tuossa sisaren kirjeessä oli, niin se laittoi minua ainakin ajattelemaan, että ettemme arvelisi, vaan me tietäisimme. emmekä olettaisi asioita, vaan tietäisimme niitä Jumalan edessä. Minä olen kiertänyt jonkun verran tuolla maailmalla ja minulle tuli sellainen ajatus, kun minä tuossa istuin, että joskus tuo veli kertoi niistä, että kuinka hän siellä oli niitä asfalttiteitä katsomassa, miten niitä vanhoja korjataan ja miten uusia tehdään, niin minultakin aina joskus kysytään, että minkälaisen raamattukoulun sinä olet käynyt. Jotain kysymys aina silloin tällöin tulee esille ja minä kerron jotakin, minkälaisen raamattukoulun minä olen käynyt. Näin sekin istui sellaisen 4 vuotta. Minun työpaikkani oli traktorin koppi. Minä ajoin traktoria ja tein sillä erilaisia töitä ja kynnin ja kylvin ja ajoin hiekkaa ja tein kaikkia töitä sillä. Ja välillä vajosin aina suohonkin joskus ja välillä aina särkyi jotain ja tuli muutaman 10 000 remontti. Ja se oli jonkunlaista raamattukoulua. Sitten minä sain nousta sieltä vähän ylemmäksi. Jumala vapautti minut siitä ammatista ja minä sain nousta rakennustelineille vähän aikaa katselemaan vähän ylempä tätä maailmaa ja tätä ihmisten menoa. Oli välillä tekemässä joskus vähän korkeampiakin rakennuksia. Se näki vähän pitemmälle, kun sitä traktorin pitistä näki. Eli tällainen raamattukoulu lyhyesti sanottu. Nuo arkiset ajatukset puhuvat paljon, niin kuin tuo veli sanoi, että ovat parhaita saarnoja. En minä halua tehdä tyhjäksi, jos täällä niin kuin tuo velikin todisti, että hän on raamattukoulussa, niin minä haluan toivottaa siunausta ja menestystä siinä, että sinä ymmärrän väärin, että minä olen sitä vastaan, että sinä olet siellä. Vaan minä kerron sen, että minkälaisen koulun minä olen käynyt. Jos jollekin Jumala on puhunut, että mene sinne ja sinne kouluun, niin totta kai pitää mennä ja olla siellä. Eli meillä jokaisella on yksilökoulutus. Ja sitten meillä onkin yksilötehtäväkin sitten Jumalan valtakunnassa myöskin. Jumala kutsuu meitä yksilöllisesti pelastukseen. Hän myöskin yksilöllisesti kasvattaa meitä. Tietysti hän kasvattaa meitä joukkona, mutta kasvattaa myöskin yksilöllisesti. Ja ne tehtävätkin ovat yksilöllisiä. Jumala käyttää meitä, meidän luonteemme laatunkin huomioon ottaen. Hän valitsee sellaisiin tehtäviin, mitä me kykenemme tekemään. Ja jos meidän ikäkin ehkä vähän ratkaisee, että jo asuinpaikka ja kaikki nämä asiat. Mutta se, että jokainen löytäisi sen paikan, mihin Jumala kutsuu, niin se olisi se tärkein asia näinä viimeisinä päivinä. Jos täällä on tänä iltana joku, joka on ulkopuolella Jumalan valtakunnan, niin jos se ensimmäinen asia, mitä sinun täytyy löytää tänä iltana, niin on Jeesus sinun sydämeesi. Siinä on hyvä alku, sitten Jumala kyllä alkaa kuljettamaan eteenpäin. Sinun sydämestäsi puuttuu Jeesus, niin tule tänä iltana alttarille ja anna elämäsi Jeesukselle Kristukselle ja usko syntisi anteeksi ja pyydä Jeesusta, että hän alkaa kuljettamaan sinun elämääsi eteenpäin, niin hän tekee sen. Eli me olemme koulutuksessa jatkuvasti. Ja olen iloinen siitä, että tuo veli, joka todisti, on uskossa laittanut joitakin ovia elämässään kiinni. Ja uusia varmasti avautuu, jos jotakin täällä vaelluksessa tehdään Jumalan käskystä, niin sillä kaikella on merkityksensä. Jumala sanoi, että laita se ovi tai asia kiinni tai asia pois, niin totta kai niitä seuraa myöskin kuuliaisuuden siunous. Se ei ehkä tule seuraavana päivänä näkyviin, että minkä tähden Jumala käski tekemään tämän ja tämän asian. Mutta kun aikaa kuluu, niin se selviää sitten jonkin ajan perässä. Tulee julki se, että miksi Jumala puhui minulle tällä tavalla juuri silloin. Eli kannattaa totella sitä, mitä Jumalan henki puhuu sinun sydämellesi tänäkin iltana, että mitä sinun tulisi tehdä, minkälaisia valintoja sinun tulisi tehdä omassa elämässäsi ja minkälaisia valintoja koko Jumalan kansan tulisi tehdä. Niin kannattaa ottaa niistä asioista vaarin ja alkaa täyttämään niitä asioita, joita Jumalan henki puhuu. Monta kertaa ihmiset kuulevat Jumalan äänen, mutta jostakin syystä se jää sitten tekemättä, mitä Jumala puhuu. Raamattu kuitenkin sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut. Jos meillä on usko ja Jumala puhuu meille, niin sitä myöskin tulisi seurata uskon teot. Monta kertaa minulle ihmiset sanovat, että Jumala puhui minulle siitä ja siitä asiasta silloin ja silloin. Minä kuulin sen, mutta minä jäin odottamaan, että joku toinen teki sen asian tai joku toinen toi sen asian julki. Mutta jos Jumala on puhunut sinulle jostakin ja kehoittanut tuomaan jonkun asian julki tai tekemään jonkun asian, niin on hyvä, että sinä juuri sen teet. Etkä odota, että joku toinen tekisi sen asian, mistä Jumala on puhunut. Vaan että jos me Jumalan kansan keskellä alamme jokainen tekemään sen asian ja ne tehtävät, mistä Jumala puhuu, niin silloin Jumalan valtakunta alkaa myöskin kokonaisuutena menestymään ja menemään eteenpäin. Silloin alkaa satoa kypsymään leikattavaksi ja silloin alkaa myöskin sirppi liikkumaan. Mutta jos vain siellä täällä joku Jumalan lapsista kuulee Jumalan äänen ja leikkaa, niin sitten kun me katselemme, jos me nousemme vaikka tuonne, kun minä sanoin, että minä olen rakennustelijöitä vähän katsonut asiaa, niin olen katsonut vähän lentokoneistakin asioita, niin jos sieltä lentokoneen ikkunasta näkyy sellainen pelto, jossa puimuri on mennyt sieltä täältä aina ja siinä on taas kypsä vilja ja taas sieltä on pieni raita leikattu sieltä täältä, niin joku ajattelee, että no miksi toi pelto on jäänyt tollaiseen kuntoon. Niin samalla tavalla on Jumalan kansan keskellä, että joskus tekee mieli kysyä, että no miksi se sadonkorju on jäänyt tällaiseksi, että siellä täällä siellä elopellolla on pieni viiru, pieni sarka on siellä leikattu, tai jos se on salaojitettu pelto, niin siellä näkyy vaan se viiru, missä on pahnat perässä, ja sitten siellä on kypsä vilja kasvamassa, mutta siellä ei olekaan leikkaajaa. Sen tähden, että joku on kieltäytynyt Jumalan kutsusta. Joku ei ole lähtenytkään, jolle Jumala on puhunut. Koska eloa on aina paljon ja työmiehiä on vähän. Ja jos niistä vähistäkin työmiehistä joku kieltäytyy, niin se pelto on sen näköinen, että sieltä täältä viiru vain leikataan. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo, Jumala sanoo siellä sanassaan, että minun mieleeni ei ole jumalattoman kuolema. Siis Jumalan tahto on aina ja kaikkialla, että olisi herätyksen henki, etteivät jumalattomat hukkuisi. Jos sinun ajatuksesi on se, että joskus vain Jumala tahto antaa herätyksen henkeä, niin sinun ajatuksesi on väärä. Koskaan ei ole Jumalan mieleen se, että jumalaton kuolee synneissänsä. Siksi Jumala haluaa, että kaikki pelastuisivat ja haluaa, että olisivat niitä, jotka julistavat pelastusta, todistavat Jeesuksesta Kristuksesta aina ja kaikkialla, kaikkina aikakausina. Mutta miksi sitten herätys ajoittuu vain tiettyihin pisteisiin, tiettyihin aikajaksoihin, niin se johtuu meistä uskovista. Vain tiettynä aikajaksoina löytyy miehiä ja naisia muurin aukkoon taistelemaan ja rukoilemaan niin, että herätyksen henki voi laskeutua. Minä muistaakseni viimeksi sanoin siitä, että minä olen jonkun verran perehtynyt herätyksen historiaan. Ja jokainen herätys on alkanut siitä, että jossakin joku tai jotkut venivät Herran eteen ja rukoilivat niin kauan, että murtautui läpi. Alkoi Jumalan siunaus vuotamaan. Ja eikä täällä Korpilahdellakaan, eikä sillä paikkakunnalla, missä sinä olet, niin ei ole mitään muuta tietä kuin se, että Jumalan kansa menee Herran eteen rukoilemaan ja paastoamaan ja taistelemaan niin kauan, että pimeyden vallat murtuvat ja siunaus murtautuu läpi. Silloin tulee herätyksen henki. Se tulee. Mutta jos ei ole taistelijoita, niin se elopelto on vain sellainen, että sieltä täältä on vähän leikattu. Jos se on leikattu vanhan aikaisella menetelmällä, niin siellä täällä siellä kasvan viljan seassa on sellainen pieni kuhilaan pyörylä vain. Ja loppusato on jäänyt pystyyn. Sitten tulee sade ja se menee maahan. Ja sitten se on vaikea korjata. Eli sato tulisi leikata silloin, kun se on kypsää, kun se on valmista. Jos Jumala on puhunut sinulle jostakin elopellosta, kutsunut sinut johonkin tehtävään, niin älä enää tämän illan jälkeen aikaile, vaan ala leikkaamaan satoa. Minä sanoin viimeksi, että me olemme 11. hetkessä ja Jumala kutsuu 11. hetken työmiehiä elopellolle. Ja sama palkka odottaa sinua kuin niitäkin, jotka Herra on aikaisemmin kutsunut ja lähettänyt ja voidellut. Sama palkka odottaa taivaallinen denari. Palkka jo tässä ajassa ja palkka tulevassa. Mutta on kysymys siitä, että sinä sanot kyllä viinitarhan Herran kutsuun. Kun hän meni sinne ja katseli, ja siellä oli joutilaita vielä 11 hetkellä, niin nuo, jotka olivat siellä joutilaina, he halusivat mennä viinitarhaan korjaamaan satoa. Eli sinunkin sydämestä ja minun sydämestä tulisi nousta halu. Minä haluan korjata, Herra, sitä satoa, mikä on kypsynyt leikattavaksi. Ja jos siellä on halu ja Herran etsiminen, niin Jumala myöskin antaa taidon poimia sitä satoa sieltä ja leikata sitä satoa. Jos sinun sydämessäsi on palavuutta Jumalan puoleen tänä iltana, että minä haluan korjata satoa, niin kyllä Jumala myöskin laskee sinun astiasi viisautta ja ilmestyksen henkeä ja kykyä korjata satoa. Mutta ennen kaikkea täytyy nousta sellainen rukous, sellainen ajatus minun ja sinun sydämestä, että Herra, minä haluan tehdä sinun tekojasi, haluan täyttää sinun tahtosi mielelläni. Mutta jos meillä on omia ajatuksia, omia asioita elämässä, omia tavoitteita, ehkä sinulla on hyvä uraputki tai joku, missä sinä haluat, tai sinä ajattelet, että minä vielä jatkan muutaman vuoden tuossa virassa, että minä saan hyvän eläkkeen, niin ehkä minä sitten lähden. Mutta kysy ensin Jumalalta, onko se Jumalan mieleen, että minä vielä viivyttelen ja vielä odotan. Sillä hän yksinkertaisesti lupaa sanastansa sen, että kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellansa. Ei Jumalan valtakunta ole kiinni siitä, että kuinka paljon sinä saat eläkettä tai sinä saat palkkaa maallisesta työstä, vaan jos kutsu on lähtenyt Jumalalta ja käsky on tullut hänen valtaistuimeltaan, niin hän myöskin maksaa palkan. Herra ei ole tänäkään iltana kutsumassa ketään viinitarhan työhön, etteikö hän myöskin huolehtisi niistä kaikista kuluista ja kaikista asioista, mitä viinitarhan työmies tarvitsee. On vain kysymys siitä, että sinä ja minä olemme tekemässä sitä työtä, sitä tehtävää, mihin Jumala on kutsunut. Taloudellisillakin alueilla tulee monta kertaa sen tähden vaikeuksia, että yritetään tehdä sitä tehtävää Jumalan valtakunnassa, johon Jumala ei ole kutsunut ja ei ole voidellut. Eli yritetään ottaa jonkun toisen työmiehen tehtävää, ja sitten ne haalarit ovat joko liian isot tai sitten ne on liian pienet, ja te tiedätte, että isossa haalarissa jää aina kiinni sinne, pitkin sinne työmaalla kaikkiin asioihin jää kiinni, ja pienissä haalareissa on vaikea liikkua, eikä se tahdo tulla mitään. Siksi on tärkeää, että sinä saisit oikean kokoiset työhaalarit ja oikean kokoisen kutsun ja voitelun, että voisit lähteä ja mennä ja tehdä Jumalan tekoja. Että jos sinä koet, että sinä koet Jumala on kutsunut, mutta sinä olet väärällä paikalla Jumala edessä, niin rukoile tänä iltana, että Herra vapauttaa sinut siitä väärästä tehtävästä ja löydät sen oikean tehtävän, oikean kutsun ja oikean voitelun. Sillä Jumala ei voitele sinua, jos sinä olet väärällä paikalla. Jos sinä olet valinnut jonkun tehtävän omassa inhimillisestä ymmärryksessäsi, mielessäsi, ja sinä iltakaudet rukoilet, Jumala, anna minulle voitelu tähän tehtävään, niin se rukous ei hyödytä mitään, jos sinua ei ole kutsuttu siihen tehtävään. Vaan sinun täytyy rukoilla, Herra, anna minun ensin löytää se tehtävä, mikä minulle kuuluu, sitten rukoilla, Herra, voitele minut tähän tehtävään ja lähetä minut. Silloin se tapahtuu, silloin se täyttyy. Minä koin, että täällä on tänä iltana joku, joka on kyllä Jumalan valtakunnan työssä, mutta sinä et tee nyt sitä tehtävää, mihin Jumala on kutsunut sinut. Sinä olet lähtenyt oman tahdon tielle. Ihmiset ovat antaneet sinulle neuvon, ehkä joku on vielä siunannutkin sinut ja sanoo, että mene ja tee tätä, mutta Jumalan henki ei sano siihen aamenta. Siksi varmistaudu kutsusta, varmistaudu näyttää Jumalan edessä. Sillä siinä on suuri merkitys, jos sinä tai minä olemme oikealla paikalla Jumalan edessä, niin silloin alkaa myöskin siunausta vuotamaan. Silloin alkaa voitelua vapautumaan ja silloin ihmiset saavat avun niissä elämäntilanteissa, mihin Jumala lähettää meidät heitä auttamaan. Mutta jos sinä olet jossakin toisessa tehtävässä, mihin Jumala ei ole kutsunut, niin sinun on vaikea tehdä sitä työtä.
Sinun on työläs potkia tai taistella tutkainta vastaan. Niin kuin Paavali oli työlästä taistella tutkainta vastaan, kun hän vastusti Jumalaa, kun hän vainosi Jumalan pyhiä. Mutta ehkä täällä on tänä iltana joku, joka taistelee Jumalan kutsua vastaan. Meille tänä päivänä monille tulee tutkain sanasta joku tutka mieleen, mutta se ei ole sitä, vaan se on yksinkertaisesti sellainen joku, missä eläin on kiinni. Ehkä se on kytkyvet tai kettingit Suomessa. Niin sinä olet ikään kuin näissä kytkyvissä kiinni ja sinä tuskailet siinä, että miksi ei laskeudu voitelua tähän tehtävään. Minä teen monia asioita, mutta kuitenkaan se ei menesty. Niin sinun täytyy palata alkuun, kokonaan aloittaa alusta uudelleen kyselemään ensin, mikä on minun paikkani, mikä on minun kutsuni. Ja Jumala puhuu sinulle. Sen jälkeen sinun ei tarvitse taistella tutkainta vastaan. Ei Paavalinkaan tarvinnut enää sen jälkeen taistella, kun Herra ilmestyi hänelle Damaskon tiellä ja kirkas valo tuli häntä kohti. Ja sitten hän kyseli siellä, että mikä on Herra. Niin hän sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Silloin hänen sydämensä murtui, kun hän tajusi, että hän on taistelemassa Jeesusta vastaan. Silloin hänestä tuli toinen mies. Ja jos sinäkin olet väärässä tehtävässä, väärässä kutsussa, niin itse asiassa sinä olet taistelemassa Jeesusta vastaan. Sen tähden, että olet taistelemassa sitä voitelua ja sitä kutsua vastaan, minkä Jumala haluaisi sinulle antaa. Siinä asiassa se syy, miksi sinä olet väärällä paikalla, niin se johtuu yksinkertaisesti tietämättömyydestä. Sinä et ole ehkä saanut opetusta Jumalan sanasta, et ymmärrä paljoa Jumalan hengen johdatuksesta, ja sen tähden sinä et ole vielä löytänyt oikeaa paikkaa. Mutta minä julistan sanaa täällä tänä iltana, että sinä löytäisit oikean paikan, löytäisit oikean tehtävän, ja menisit viimeisinä päivinä ja kantaisit hedelmää. Niin, että se koko elopelto, mikä Suomen Sioninkin osalle on säädetty leikattavaksi, että se tulisi leikatuksi, niin ettei se olisi vain sellainen, että se olisi raitoja siellä täällä, vaan että me voisimme tilinpäivän päivänä sanoa, että Herra, se sittenkin onnistui, sittenkin se tuli leikattua. Ja jos joku toinen on livennyt kutsusta pois, niin älä sinä mene sen toisen perässä. Jos joku sisar tai veli on langennut Jumalan antamasta tehtävästä pois, ja sinä olet hänen työtoverinsa, niin jää sinä Herran eteen uskollisesti seisomaan sillä paikalla, vaikka se työtoveri lipeää siitä pois. Monta kertaa kun työtoveri tässä Jumalan valtakunnan työssä lähtee meidän rinnalta pois, niin meille tulee sellainen inhimillinen ajatus, että minäkin annan periksi. Mutta anna sen 1000 kaatua vasemmalta ja 10 000 oikealta puolelta, vai miten päin se oli. Anna sen tapahtua ja mene sinä eteenpäin. Älä anna sille inhimilliselle mielelle valtaa, että jos joku työtoveri on langinnut ja kaatunut pois, niin älä sinä pysähdy siihen, vaan mene Jeesuksen Kristuksen nimessä eteenpäin ja kanna siitä huolimatta hedelmää. Ja jos sinä olet uskollinen ja Jumala hyväksi näkee, niin hän antaa sinulle uuden työtoverin. Minä olen näiden vuosien aikana, mitä minä olen ollut Jumalan valtakunnan työssä ja ylipäätänsä uskossa, niin työtoverit minun ympärillä ovat alati vaihtuneet. Joku on langennut pois, joku on mennyt toiseen tehtävään, ja mikä mistäkin syystä, mutta minä en ole jäänyt sitä ajattelemaan enkä murehtimaan, vaan minä tiedän sen, että se Herra, joka on kutsunut viinitarhaansa, on niin rikas Herra, että sillä on aina antaa uudet työtoverit. Aina löytyy joku, jonka kanssa voi Jumalan valtakunnan työtä tehdä. Jos meillä on oikea sydämen asenne, ja me kykenemme rakastamaan veljiä tai sisaria. Mutta jos me olemme oikein itsekäässä hengessä, ja meillä on se ajatus, että minä vain olen oikeassa ja kaikki muut väärässä, niin ehkä silloin ei Jumala voi sinulle antaa työtoveria. Mutta jos olet pienellä paikalla Herran edessä, ja näet Jeesuksen Kristuksen sisarestä ja veljestä, niin Jumala voi siitä sisarestä ja veljestä tehdä sulle työtoveri. Mutta jos sun mielenlaatu on se, että minä olen aina oikeassa ja tuo työtoveri on väärässä, niin ehkä on syytä, että sinä ja minä silloin katsomme peiliin ja kysymme, Herra, vieläkö minä olen siinä kutsussa täydellisesti sisällä. Eli ystävät, tehdään viimeisinä päivinä Jumalan valtakunnan työtä ja otetaan vastaan kaikki hengen lahjat, mitä Jumala haluaa antaa. Ja otetaan myöskin vastaan se kutsu sellaisena, kun Jumala sen antaa. Ja otetaan myöskin voitelu vastaan, minkä Jumala antaa. Niin silloin työ menee eteenpäin. Ja Jumala voitelee sinut, jos sinä olet oikealla paikalla Jumalan edessä ja oikeassa tehtävässä. Minä muistan, kun ei ole pitkä aikaa, kun minulle eräässä seurakunnassa soitettiin ja sanottiin, että ala nyt sinäkin rukoilemaan, että kun tuo pastori on mennyt niin kylmälle paikalle ja se tekee kaikkia muita asioita, eikä sillä ole enää mitään sanottavaa seurakunnalle ja lampaat kuolevat nälkään. Ja ala nyt sinäkin rukoilemaan, että hänelle laskeutuisi voimaa ja voitelua puhua Jumalan sanoja sillä seurakunnassa. Niin minä sanoin, että alkakaa ensin rukoilemaan, onko Jumala koskaan kutsunut tuota veljeä siihen tehtävään. Jos Jumalan valtaistumelta tulee sana, että en minä ole sitä henkilöä valinnut, vaan demokratia on sen valinnut siihen virkaan, niin se seurakunnan menestys on siinä, että se heittää sen pastorin ulos sieltä ja alkaa rukoilemaan Jumalaa, että tuleeko siihen joku tilalle vai voiteleeko Jumala niistä olemassa olevista veljistä jonkun tai useamman. On turha alkaa rukoilemaan ja vaatimaan Jumalaa siunaamaan joku asia ja siunaamaan joku ihminen johonkin tehtävään, jos Jumala ei olekaan sanomassa aamenta siihen kutsuun. Me voimme olla pitkiä aikoja Jumala edessä ja vaatia, että Jumala, anna nyt tuolle velille sanottavaa ja anna puhuttavaa tuolle pastorille, mutta jos Jumala ei ole koskaan hänestä tehnyt saarnamiestä, ei tehnyt kutsunut koskaan julistamaan, jos hän on aivan jossakin, jos joku muu tehtävä hänelle, niin meidän rukouksista ei ole mitään hyötyä, me tuhlaamme aikaa. Tämän ajan ongelma on se, että ihmiset ovat väärillä paikoilla, väärissä tehtävissä. Minä olen joskus kertonut eräästä sisaresta, eräästä seurakunnasta, minä muistan, kun hän tuli uskoon, ja hän oli täynnä ensimmäistä rakkautta, niin minä en muista, että olisinko minä koskaan lähtenyt toista kokouksista, etten minä olisi itkenyt niiden todistusten jälkeen, mitä tuo sisar aina sieltä jakoi. Sillä Jumala oli koskettanut häntä ja antanut hänelle uuden elämän. Mutta sitten nuo vanhemmistoveljet keksivät, että tuo on tuollainen energinen sisar, niin laitetaan se hoitamaan sitä seurakunnan kirjamyyntiä. Se sisar jäi sinne hoitamaan sitä kirjamyyntiä sinne kuolleiseen tilaan, myymään niitä kuolleita kirjoja. Ja minä en enää murtunut niistä todistuksista. Enkä ylipäätänsä enää nähnyt sen jälkeen hänen juuri koskaan todistavan. Hänet laittamalla laitettiin toiseen tehtävään, minkä Jumala oli tarkoittanut. Eikä niistä kirjoista paljon ole hyötyä niiden myymisestä tänä päivänä. Ja ylipäätänsä pitäisi Jumalan huoneessa myydä mitään. Mutta Jumala joskus näistä hengellisistä kirjoistakin puhui minulle, että ehkä 1/10 on sellainen, että hän on antanut siihen kehoituksen ja antanut inspiraation. Jumala on joillekin antanut käskyn kirjoittaa jotakin Jumalan suurista teoista. Ja Jumala on joillekin antanut kehoituksen kirjoittaa jotakin opetukseksi ja nuhteeksi ja rakennukseksi. Mutta monen kirjan tarkoitus on se, että se ihminen, joka sen kirjoittaa, että sen nimi tulisi julkiseksi ja suureksi. Siksi Jumalan henki ei voi siihen sanoa aamen. Me olemme joissakin kokouksissa kertonut myöskin näistä hengellisistä kirjoista, että kun minulla oli niitä aikanaan, se on ehkä muutama vuosi, ehkä 5-6 vuotta, minulla oli sellainen kirjahylly, ja minulla oli ehkä metri niitä siinä hengellisiä kirjoja. Minä heräsin eräänä yönä, ja Jumalan henki sanoi minulle, että Jari, että sinä olet lukenut kaikki nuo hengelliset kirjat läpi, mutta sinä et ole kertaakaan lukenut Raamattua läpi. Niin minä heräsin sinä päivänä, sinä yönä, että Jumalan sana täytyy olla ensimmäisellä tialla meidän elämässä ja kaikissa asioissa. Ja jos sä luet jotain hengellisiäkin kirjoja, niin lue ainakin 10 kertaa enemmän Raamattua. Että sä voit tämän Raamatun valossa katsella ja Raamatun seulan läpi katsoa, että opetetaanko sinua siellä oikein vai väärin. Että sinä ja minä kontrolloisimme elämän sanalla kaiken, mitä tänä aikana ja päivänä opetetaan. Tänä päivänä on paljon niitä äiteliä näkyjä, jos tuo veli luki ja äitelää tekstiä ihmisen mielen mukaista. Mutta että laskeutuisi se sana ja se sanoma, mikä Jumalalta tulee. Seurakunta ei voi menestyä, jos ei tunne Jumalan sanaa. Minun kansani hukkuu tiedon ja taidon puutteessa, sanoo Jumalan sana jotenkin tällä tavalla. Minun kansani on tietoa vain. Sen tähden se hukkuu. Sen tähden se ei kestä jumalattomien edessä. Se ei kestä saatanan ryöpytyksiä, koska puuttuu tieto, puuttuu ymmärrys Jumalan sanasta. Siksi uhratkaamme viimeisinä päivinä aikaa Jumalan sanalle. Sillä täällä Raamatussa lukee, että Jumalan sanasta lähtee elämä. Oli sinun elämän tilanteesi mikä tahansa, vaikeus, taistelu, niin täältä lähtee elämä. Tänäkin iltana tämä on elämän sana. Mutta ettei tulisi mikään korvike kristillisyys tämän elämän sanan tilalle. Tänä päivänä opetetaan niin hienosti kaikki asiat ja järki kyllä yhtyy niihin, mutta Jumalan henki ei sanokaan aamenta. Se on järjelle ja se on varmasti lihallekin yksinkertaista, jos on näitä näytelmiä, niin kuin veli todisti ja kaikkia muita asioita. Ja ne kaikki ovat tulleet sen tähden, että enää ei tuoda pyhässä hengessä Jumalan sanaa julki, tai yksinkertaisesti ei olla niin kauan Herran neuvottelussa, että Jumala antaisi sanaa. Sen tähden täytyy etsiä jotakin korvikkeita. Sitten kansa hukkuu. Mutta Jumalan tahto on se, että sinä ja minä emme hukkuisi viimeisinä päivinä, vaan seisoisimme pystyssä ja kantaisimme hedelmää loppuun asti. Olkoon se taistelu sitten viimeisinä päivinä kuinka raju tahansa, niin Jumalan tahto on, että loppuun asti vanhurskaat loistavat kuin tähdet pimeän maailman keskellä. Sinä olet yksi tähti Jumalan kansan keskellä ja sinut on kalliisti lunastettu. Jeesus maksoi sinusta ja minusta kalliin hinnan. Että me tiedostaisimme tämän, että Jumala haluaa, että sinä ja minä loistaisimme niin kuin tähdet pimeän maailman keskellä. Että pimeä maailma näkisi valkeuden, näkyisi valon, näkisi Jumalan kirkkauden, hänen kunniansa ja hänen pyhyytensä. Siksi minä rukoukseni on, että meistä jokainen voisi loistaa niin kuin tähti, jotta pimeä maailma näkisi valon ja että tämä elopelto tulisi leikata. Ettei vain joku siellä täällä leikkaa, vaan että koko kansa syttyisi Jumalan tulessa tekemään Jumalan tekoja. Minulla on joitakin ajatuksia täältä Johanneksen evankeliumin 11. luvusta, ja minä luen sen alusta. Eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoitella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan. Herra, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaan. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapsit sanoivat hänelle, rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi, eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka paltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Niin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan. He taas luulivat hänen puhuvan unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin nimimykseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo 4 päivää oli ollut haudassa, ja Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole, uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luulen hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän hänen kanssaan, tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi, ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso, ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso, kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Ja Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haitee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois, ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Sen sanottuaan huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Tässä Jeesus teki suuren ihmeen. Mutta opetuslapset, jotka olivat siinä hänen ympärillään, luulivat vain, että Lasarus nukkuu vain luonnollista unta. Mutta sitten Jeesus sanoi heille suoraan, että Lasarus on kuollut. Ja sitten Tuomaalla oli se ajatus, että mennään sinne ja kuollaan Lasaruksen kanssa. Mutta me tiedämme, että Jeesus ottanut tuota ajatusta oikein itseensä, tuota Tuomaksen ajatusta, että mennään ja kuollaan hänen kanssansa. Ja sitten kun Martta siellä epäili vielä, ja hän sanoi, että minä tiedän, että ylösnousemuksessa se veli voi nousta, niin sitten Jeesus sanoi hänelle, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minun se elää, vaikka olisi kuollut. Niin siellä oli aika paljon epäilystä, ja oli Tuomaan mieltä, mutta kuitenkin Lasarus tuli ulos haudasta. Miten on viimeisinä päivinä, että kuinka paljon tällainen kristillisyys saa valtaa, niin kuin tämä Tuomaan mieli, että mennään ja kuollaan? Vai onko meillä sitä uskoa, joka huutaa Lasarukselle, tule ulos? Onko meillä tänä päivänä sitä uskoa, joka huutaa kuolleen tulemaan takaisin eläväksi? Sillä tämä aika on sellainen, että Jumalan kansan keskellä on hengellisesti kuolleita ihmisiä valtava määrä. Nyt tarvittaisiin sellainen sana, Lasarus, tule ulos. Tule ulos siitä haudasta, missä sinä olet mätänemässä. Tule ulos sieltä. Mutta Jeesus ei tee sitä kaikkea itse, vaan hän sanoi, että vierittäkää kivi sieltä haudan sulta pois. Ja sitten kun tuo kuollut tuli esiin, niin vielä hän sanoi, että päästäkää hänet hänen siteistänsä. Niin tänä päivänä tarvittaisiin sitä sanaa, että ne ihmiset, jotka ovat kuolleessa tilassa, tulisivat pois mätänemästä niistä kuolleista teoista. Ja löytyisi niitä, jotka kutsuvat niitä ulos ja päästävät siteet, että nämä, jotka ovat kuoleman tilassa, vapautuisivat ja elämän henki tulisi näihin ihmisiin uudelleen. Jumalan tahto on, että Jumalan kansa, joka on mätänemistilassa ja on sellaisessa epäilyksen vallassa, niin kuin Tuomas, että mennään kuolemaan Lasaruksen kanssa, niin Jumalan tahto on, että tällainen väistyisi ja tulisi sana, Lasarus tulee ulos. Ja löytyisi niitä kristittyjä, jotka olisivat vierittämässä kiven haudan suulta pois. Silläkin uhalla, että voi lentää ulos synagogasta ja saada, niin kuin nuo ystävät saivat siellä ehkä juutalaisten vihat ja variseusten vihat sen jälkeen, kun he vierittivät kiven haudan suulta. Kyllä se laitettiin merkille, että kuka sen kiven vieritti ennen kuin Jeesus huusi. Kyllä ne variseukset laittoivat sen merkille. Kyllä ne tänä päivänäkin laittavat sen merkille, jos sinä alat muistuttamaan ja paljastamaan haudan, että siellä on mätänemistilassa oleva hengellinen tila, niin kyllä varisealainenkin henki nousee tänä päivänä. Mutta jos sinä seisot pystyssä ja taistelet, niin kuollut tulee ulos, eikä mikään maasti voi maailmassa pitää sitä. Ja sinä saat vielä olla päästämässä nuo siteetkin, että kuolleista tulee täysin elävä ja täysin vapaa. Mutta se kysyy uskoa taistella tällaista varisialaista henkeä ja tällaista Tuomaan henkeä vastaan. Tuomaan henki haluaisi, ettei mitään Jumalan ihmeitä tapahtuisi, vaan että me kaikki kuolisimme ja hukkuisi. Mutta Jeesus ei kuunnellut Tuomasta, vaan hän meni sinne haudalle, sanoi, vierittäkää kivi ulos ja Lasarus tulee ulos. Me tarvitsemme tämän sanan viimeisinä päivinä, että kaikki se mikä on mätää, se heräisi uudelleen henkiin. Uudelleen tulisi Jumalan voima ja voitelu siihenkin, joka on jo mätänemistilassa. Sillä mätänemistila on toisaalta hyvä tila. Se on jo täydellistä kuolemaa. Sillä Jumala sanoo näin, että hän ennen kaikkea vihaa pensiää seurakuntaa, mutta jos joku on aivan mätää, niin se ei enää pysty olemaan edes pensiäkään. Se on jo hajoamispisteessä. Mutta me tarvitsisimme sellaisen sanan, että kuolleisiin muihin tulisi elämä, tulisi jänteet, tulisivat lihakset ja koko elimistö. Ettei Jumalan kansan keskellä vain luurangot kolise kuivuudessa, vaan että olisi elämää meidän keskellämme, rakkaat sisaret ja veljet. Sitä Jumalan sana on tämä, puhutaan Jeesuksen paluusta, niin sellaisessa haasteellisessa muodossa, löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän palaa? Löytyykö sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa silloin, kun hän tulee takaisin? Löytyykö minun ja sinun sydämestä sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa silloin, kun hän tulee takaisin? Vai olemmeko me mätäntyneet sinne hautaan, kuolleet pois? Vai olemmeko me Tuomas uskossa, kuolemassa kaikki? Vai löytyykö sitä uskoa viimeisinä päivinä, joka on otollista Jumalalle? Jos sitä uskoa löytyy, niin kuollekin tulee ulos Jumalan sanan voimasta. Ja tulee viimeisinä päivinä ihan fyysisessä muodossa. Minä en halua kääntää tätä Raamatun kohtaa vain hengellisesti kuolleisiin ihmisiin, vaan minä uskon, että vielä tulee se päivä, jolloin kuolleet nousevat aivan fyysisessä muodossa. Rammat nousevat. Minä olin kierroksella Yhdysvalloissa ja kävin siellä suuressa raamattukoulussa ja siellä on sellainen madagaskarilaissyntyinen veli tai hänen vaimonsa on siellä työssä ja hän itse on kiertävä julistaja. Herra on käyttänyt häntä ja rampoja on parantunut ja minä rukoilin ja Herra antoi sanan, että sinä herätät kuolleita eräänä päivänä. Niin tuo veli sanoi kiitos tästä sanasta. Hänellä ei ollut Tuomaa mieli, että sanoisi, että minäkin kuulen, vaan hän kiitti, että kiitos Herra, että minä voin jonain päivänä herättää kuolleita. Ja minä tiedän, että jos tuo uskon henki kasvaa hänen sydämessään, ja hän uskoo sen sanan, minkä Jumala antoi hänelle, niin hän herättää kuolleita, aivan fyysisesti kuolleita. Mutta ystävät rakkaat, jos emme päästä uskossa edes alkuun, jos me olemme väärässä tehtävässä, väärissä asioissa kiinni, niin meillä on vaan se tuomaan mieli, että kuollaan pois. Mutta meillä täytyisi olla se Jeesuksen Kristuksen mieli, Lasarus tulee ulos. Että meidän oma elämäkin on mätänemistilassa ja vaikeuksissa, niin meillä oli se Jeesuksen mieli, että sieltä voi tulla vielä ulos sieltä hautakammiosta. Jos sinä et vielä enää omin voimin selviä siitä mätänemistilasta ulos, niin rukoile, että Jumala lähettää jonkun vierittämään sen kiven sinun sydämesi oven edestä niin, että sinne Jumalan sana saa upota sisälle, että Jeesuksen huuto saavuttaa sen sydämen. Jos sinun sydämesi edessä on niin suuri kivi, että Jumalan ääni enää tule sinne, niin rukoile, että vielä Jumalan armosta joku tulisi vierittämään sen kiven pois, että Jumalan kaksiteräinen, sanan kaksiteräinen miekka voisi tulla suoraan sinun sydämesi. Täällä on joku ystävä tänä iltana, sinun sydämesi on kiveä, se on ikään kuin panssaria, mutta minun rukoukseni on, että se kivi väistyisi, että sinun tulisi uudelleen elämää. Että elämän henki puhaltaisi sinun elämässäsi. Vuosia sitten sinä olet nähnyt suuria Jumalan tekoja, Jumalan kirkkautta, mutta sitten sinä olet takertunut joihinkin pieniin kysymyksiin, pieniin asioihin. Ja sinun kätesi ovat ikään kuin sidotut. Ne ovat ikään kuin piikkilangalla sidotut kädet. Mutta Jumala tahtoo vapauttaa sinut tänä iltana. Sinä olet takertunut aivan yksinkertaisiin ongelmiin. Sinä olet kiinni järjen päätelmissä. Jumalan henki on puhunut sinulle suurista asioista, mutta sinun järkesi on tullut vastaan. Ja sinun mielestäsi on tuomaan ajatus, ei tämä sittenkään voi olla Jumala. Meidän minun täytyy sittenkin kuolla. Mutta Herran sana sinulle on, sinä elät, jos sinä annat vierittää sen kiven pois. Niin sinä elät, ja elämän henki puhaltaa sinun sydämessäsi. Ja sinä pääset siihen Jumalan tekoihin takaisin, ja sinä olet näkevä suurempia Jumalan tekoja. Mutta nuo järjen päätelmät hylkää ne Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja hylkää jokainen neuvo, mitä liha ja veri on sulle antanut. Sinulle on annettu monta neuvoa, miten sinun tulisi tehdä Jumalan tekoja. Mutta sinulta puuttuu yksi ainut, Jeesuksen Kristuksen neuvo. Se sinulta puuttuu. Siksi työ ei ole mennyt eteenpäin. Pysähdy, rakas ystävä, tänä päivänä Jumalan kasvojen edessä tarkistamaan, onko sinun sydämesi tullut kiveksi Herran edessä, niin ettei Jumalan sana enää saa sijaa sinun sydämessäsi. Se on Jumalan rakkautta, että tuo panssari murtuu, ja sinä pääset takaisin suuriin Jumalan tekoihin, ja että sinä pääsit takaisin sille elopellolle, jossa sinä jo olet ollut. Mutta sitten Jeesus sanoi Marjasta, että hän on valinnut hyvän osan, kun hän oli siellä hänen jalkojensa juuressa. Että vaikka sinulla, sisar tai veli, on paljon ajallisiakin tehtäviä, niin pysy kuitenkin siinä hyvässä osassa mestarin jalkojen juuressa. Ettei ne kaikki jokapäiväiset asiat ja askareet veisi niin paljon aikaa ja niin paljon, että sinä kuolet hengellisesti, vaan erota sinun päivästäsi aikaa Jumalan palvelemiseen. Ja jos sinä uhraat aikaa siitä päivästäsi, mikä sinun päiväohjelmasi sitten onkaan, jos sinä edes yhden tunnin uhraat Jumalalle ja Jumalan valtakunnalle, uhraat rukoukseen ja Jumalan sanaan, niin Herran sana on sinulle, että kaikki ne muut asiat, mistä sinä nyt paljon touhuilet ja itse yrität, niin Jumalan henki kykenee ne asiat viemään voittoon paljon lyhyemmässä ajassa. Ja sinun ei tarvitse niin paljon touhuilla. Mutta nyt on väärin päin, että sinä touhuilet paljon, kiirehdit paikasta toiseen. Mutta jos sinä vaihdat toisin päin, että sinä ensin pysähdyt Jumalan kasvojen eteen kysymään hänen neuvoaan, hänen mieltään, hänen viisauttaan, niin hänen viisautensa laskeutuu myöskin niihin käytännön tehtäviin. Ja silloin sinun elämässäsi irtoaa lisää aikaa Jumalan valtakunnalle. Nyt sinä tuskailet, että miksi on kiire, miksi minä en ehdi kaikkea tehdä. Mutta se on siksi, että sinä et ole uhrannut aikaa Jumalalle. Jos sinä uhraat aikaasi Jumalalle, niin hän siunaa sinulle takaisin monin verroin. Ja niihin käytännön asioihin laskeutuu jumalallinen järjestys. Jumalan tekoja tulee niihin. Ja ne menevät nopeammin jumalallisessa järjestyksessä. Sillä nyt sinun elämä on siinä pisteessä, että on monenlaisia asioita. Kaikki touhuille ei ole ollenkaan välttämätöntä. Siksi Herra haluaa sanoa sinulle tämän sanan tänä iltana. Pysähty ja uhraa aikaa Jumalalle. Jos me haluamme mennä eteenpäin viimeisinä päivinä, niin meidän täytyy antautua pyhitykseen. Meidän täytyy joka päivä sanoa Herralle, minä tahdon vähetä, kasva sinä Herra minä. Jos sinä sisar tai veli haluat, että Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin sinun elämässäsi, sinun kauttasi, niin valitse se rukous, valitse se ajatus, minä haluan vähentää, kasva Herra sinä minun. Ja hän kasvaa. Mutta jos sinulla on se ajatus, että minun nimeni on tärkeä, ja se työ on tärkeä, mitä minä teen, niin sinulla on vielä väärä ajatus. Mutta jos sinulla on se ajatus, Jeesuksen nimi on tärkeä, Jumalan valtakunta on tärkeä, niin kaikki muu tulee siinä ohessa. Mutta jos sinulla on vielä omia ajatuksia, että minä jotakin saisin siitä sivusta itselleni kunniaa ja mainetta, niin laita se tänä iltana sivuun. Sano Herra, tässä minä olen. Minä haluan antautua sinulle koko sydämisestä. Ja jos Jumala sitten sen jälkeen sinulle siunaa kunniaa ja mainetta, niin kuin hän siunasi Salomolle, niin kiitä siitä Herraa, mutta pidä se huoli, että sinä pysyt silti pienenä, ja Jumala voi olla suuri sinulle. Mutta kaikessa tulee olla järjestys, etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sinulle lisätään siinä ohessa, kaikki muu annetaan siinä ohessa. Minä näin niin kuin hengestä, että on monta ihmistä, jolla on monta asiaa ratkaisun paikalla Jumalan kasvojen edessä tänä iltana. Mutta ratkaisu on siinä, että sinä etsit ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sinulle lisätään siinä ohessa. Minä näen, että on monta sellaista, niin kuin sanotaan, sisäänpäin suuntautuvaa ihmistä, joka ajattelee niitä pieniä omia elämäntilanteita ja asioita. Mutta jos sinä suuntaudut ulospäin ja alat näkemään Jumalan valtakunnan tarpeet ja alat uhraamaan Jumalan valtakuntaan siitä ajasta ja siitä, mitä sinulla on, niin kaikki muu tulee sinulle siinä ohessa. Mutta nyt sinä odotat niin päin, että ensin Jumala antaa sinulle jotakin. Mutta Raamatun sana on, antakaa niin teille annetaan. Anna elämäsi, koko ruumiisi pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksesi. Palveluksenne sanoo Raamattu. Luovutetaan koko elämä pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi. Luovutetaan kaikki, mitä meillä on, Jumalan valtakunnan käyttöön. Jos sinä elät itsekästä elämää, niin ehkä Jumala ei voi vielä käyttää sinua. Mutta jos sinä annat aikaa Jumalalle ja Jumalan valtakunnalle, niin hän siunaa sen monin verroin takaisin. Ja niihin ongelmiin ja niihin kysymyksiin tulee ratkaisu. Mutta jos sinä pyörit sellaista pientä ympyrää niiden omien asioidesi ympärillä, mutta jos sinä näkisit sen laajan näyn, mikä Jumala haluaa sinulle antaa. Sillä yksinkertaisesti jo lähetyskäsky sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan. Se on jo laaja näky, mennä kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Jumalan tahto on, että sinä näkisit tämän Jumalan työnkin maailman laajuisesti, että Jumalan henki haluaa viedä kaikkeen maailmaan. Ja jos se sinun kaikki maailmasi on siinä jossakin lähellä, niin mene siihen lähellekin ja voita ne sielut, mistä Jumala on sinulle puhunut. ja voitan ne kynnykset ja ne esteet ja ihmispelot, mitkä siellä edessä on, ja murtaudun niistä pienistä ympyröistä läpi. Ja Jumalan tahto on, että kaikki Jerikon muurit murtuvat sinun omasta elämässäsi, että sinä pääset käsiksi suuriin Jumalan tekoihin. Ja ne murtautuvat läpi, jos sinä alat suuntautumaan ulospäin ja antamaan aikaasi Jumalalle. Sinä odotat vain, että kaikki asiat tulevat sinulle itsellesi, mutta jos sinä ymmärrät, että voi olla joku toinen, joka on vielä huonommassa asemassa kuin sinä, niin riennä auttamaan sitä, joka on huonommassa asemassa, ja sinun oma elämäsikin vapautuu. Minä olen joskus käyttänyt vertausta lähteestä, josta ei mene virtaa ulos, että sinne tulee vettä, mutta ei mene ulos. Niin siinä käy sillä tavalla, että se tulee levää täyteen ja ennen pitkää se lähde kokonaan sammaloituu. Mutta jos lähteestä on virta ulospäin, niin aina tulee kirkasta ja raikasta vettä sen tilalle, mikä virtaa pois. Ja tämä kuvaa Jumalan voitelua sinussa ja minussa. Jos me jäämme sitä pois, mitä Jumala on meille antanut, niin aina kirkasta ja uutta virtaa tulee jatkuvasti. Ja sinä ja minä pysymme puhtaana ja näemme suuremman Jumalan kirkkauden, näemme suuremman virran. Mutta pidä se huoli, että sinun astiastasi on virta koko ajan ulospäin. Ja sinä annat koko ajan pois sitä, mitä Jumala on sinulle antanut. Niin silloin sinun elämästäsi alkaa elämän veden virrat virtaamaan. Mutta jos ne pysähtyvät sinun elämääsi, niin sinun elämäsi tulee levää ja sammalta täyteen. Ja sinä koit, että minä olen pysähtyneisyyden tilassa. Siksi ala jakamaan pois, mitä Jumala on antanut, niin uutta on tulevaa. Ja tämä on Herran sana. Hiljennymme rukoukseen.
Halleluja Jeesus, halleluja Jeesus, kabrasipai. Kiitos Herra, että lasket hyvän kätesi, Herra, jokaisen ystävän elämän tilanteeseen. Ja Herra, annat sen ymmärryksen, että elämästä lähteessä täytyy olla virta myöskin ulospäin. Isä, tästä me kiitämme, että tämä näkyy laskeutuu syvälle sydämeen pyhässä hengessä, että elämän virta olisi jokaisesta Jumalan lapsesta myöskin ulospäin, Herra, että me vain rukoilisi apua omaan elämän tilanteeseen, vaan Herra, että me näkisimme lähimmäisen, joka on vielä huonommassa ja kurjemmassa asemassa, rientäisimme auttamaan. Herra, että me rakastaisimme sinua kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä, ja rakastaisimme lähimmäistä niin kuin itseä, niin kuin sinun sanasi sanoo. Herra, että me olisi itsekkäitä, että me rakastaisimme vain itseä, vaan Herra, että me rakastaisimme myöskin lähimmäistä niin kuin itseä, niin kuin sinun sanasi sanoo. Isä, kiitos ja lasket hyvän kätesi näiden ystävien elämän tilanteen alle, että kaikki ikeet murtuvat Jeesuksen nimessä voitelun pakosta, että Jumalan kunnia ja pyhyyttä valtaa näistä sydämistä, että Jumalan kirkkautta laskeutuu pyhästä hengestä, että väkeviä Jumalan tekoja tulee julki näiden ystävien elämässä, että he menevät ja leikkaavat koko elopellon, ettei siellä vaan siellä täällä leikata, vaan Herra, että koko näin armeija nousi leikkaamaan pyhästä hengestä. Obriska Moridi Kedilairidi standing by, Obriska Kedilairidi say, Herra, näiden ystävien murtautua läpi heidän elämän tilanteesta. Murtautua Jumalan kirkkauteen. Aproski baila butchipai rikkeit pai, halleluja, halleluja. Aproki di painko pro, halleluja. Kopri di painko reikken lo pri. Abrici, abrici. Sydän sairauden valta väisty, Jeesun Herra. Sydän sairauden valta väisty, Jeesun Herra. Kiitos Herra terveestä sydämestä, pyhästä hengestä me kiitämme. Opriske blondi blindi bruu. Abrici kalambu rikken aila rini sääntö lo rini sääntö day. Jollakin on niin oikea käsi on murtunut ja gabroseja, se on parantumistilassa, mutta siinä on kipu. Itä me rukoilemme, että murtumisvaurio korjautuu kokonaan Jeesuksen nimessä, että tuo oikea käsi tulee entiselleen terveeksi Jeesuksen nimessä. Jumalan kunniaksi korjaanut murtuma, tule käsi terveeksi, tulkoon muut paikalle ne murtumapalat. Jeesuksen nimessä tulautukoon luutsi pyhässä hengessä terveeksi. Abrishi lampu loodi, halleluja, kiitos sitä terveestä kädestä. Kiitos terveestä kädestä. Isä, me kiitämme ja ylistämme. Halleluja, karamoli.
Amen, hallelujah, Lordi, lavori, genera, lavori, jollakin on sellainen kuin vapisemissairaus, se on ikään kuin kyynyssä, että vapiset ikään kuin sellainen ihminen, jolla on vilu, mutta sillä on se sairaus, ja Jeesuksen nimessä tämä vapina valta ja voima väittyy, että tuo ystävä vapautuu Jeesuksen nimessä, pyhästä hengestä, toprissa bolondi dikei, heikkouden henki, minä käsken sinua ulos tuosta ystävästä, aproshi bolondi lou, oh, prisidili, heikkouden henki, jätä tuo ystävä, ja vapina valta murru, Jeesun Herra, opu shikilomburei, lähdesairaiden valta, Jeesus Herra, tuo sykin lopulla on aina, halleluja. Ylistys, Jeesus, halleluja. Kiitos, Herra, että teet terveeksi ja parannat kaikki naista raihnaisuutta, onko se minkä nimistä ja laatuista tahansa. Kiitos, että parannat kaikki naista raihnaisuutta, Isä. Halleluja, kiitos, että kaikki naista kipua väistyy. Kaikki naista raihnaisuutta paranee Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Ja masennuksen henki lähtee ulos, migreenin henki ulos Jeesuksen nimessä. Obrisiti, migreeni lähde, Jeesus on Herra, tässä hetkessä migreeni ulos, porus selanai, lähde migreeni Jeesuksen nimessä ja vedessä väisty, porus siellä palaa, vaan mene, mene migreeni, shiploo, mene, mene migreeni valta Jeesuksen nimessä, koron, ei halleluja, ei halleluja, ylistä ja kiitä Herra, että olet vapaa migreeni vallasta ja voimasta, ylistä ja kiitä Herra, että olet vapaa migreeni vallasta ja voimasta, ylistä ja kiitä Herra, että olet vapaa, halleluja, halleluja. Kiitos terveistä keuhkoista jonkun kohdalla, Isä. Kiitos terveistä keuhkoista, kamurusodo, avuloni, jota tuberkuloosi on joskus turmelleena jäänyt purkattuneeseen tilaan. Isä, me kiitämme, että keuhkot tulevat entiselleen Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi, halleluja. Kiitos, Isä, halleluja. Kunnia Jumalalle, kamurodi, lavorodi, lavorodi, sinipo, halleluja. Kiitos ja terveistä keuhkoista. Kiitos, mikä on mustaa ja varjostunutta, niistä tulee terveiksi. Jeesuksen nimessä, kunnia Jumalalle, kiitos, että keuhkot tulevat terveeksi pyhästä.